No niin, tervetuloa meidän prosessikoulutuksen luennolle 3, missä me puhutaan vähän yhteisönä hyvinvointiasioista ja vähän tämmöisistä oppilaitoksen käytänteistä, millä saadaan ehkä yhteisiäkin asioita sitten eteenpäin. Ja meillä on mukana tänään Vesa Närhi täällä ja sitten minä, Mia Sainio ja Suvi Eskelinen. Ja sen verran vielä näytän näitä meidän luentojen etenemistä. Eli ollaan jo käyty tuolla orientoituminen yhteistyöstä puhuttu toisella luennolla ja sitten tänään ollaan kolmannessa luennossa, eli tässä yhteisönä hyvinvointia luennossa. Ja tosiaan aloitetaan niin, että meillä on Vesa Närhi nyt Jyväskylän yliopistosta puhumassa käyttäytymisen ohjaamisesta ja tärkeistä näkökulmista ja kutsuttiin Vesa sen takia, että monilla kouluilla ja oppilaitoksilla tuntuu tulevan se ajatus, että tarvitaan sekä oppilaille, opiskelijoille että sitten henkilökunnalle tämmöisiä yhteisiä pelisääntöjä ja siitä paljon niin kuin käännetään ja väännetään, niin sen takia annetaan estraadi ihan kohta Vesalle ja sitten Suvi puhuu vielä dialogisuudesta. Ja tosiaan, jos vaan pystyt, koska meidänkin hyvinvointi on tärkeää kaikkien opettajien ja henkilöstön, niin laita kaikki muut pois, nauti siitä, että voit vaan kuunnella ja olla läsnä. Uteliaalla avoimella mielellä saa kyseenalaistaa, saa kysyä ja toki huolehtien siitä omasta hyvinvoinnistaan. Mutta nyt mä lopetan jaon niin, että tuo Vesa pääsisi omia kalvoja jakamaan.
Eli hei, hyvää iltapäivää. Mä oon Vesa Närhi. Mä oon yliopisto-opettajana tai yliopistotutkijana tuolla erityispedalla Jyväskylässä. Ja Mie ja Suvi pyysi mua tästä teemasta puhumaan ja mielelläni tulin. Sen verran taustaa, että mun tausta on tuolla oppimisvaikeustutkimuksessa vahvasti, siellä erityisesti lasten tarkkaavuusongelmat, lasten käyttäytymisen ongelmat. Ja sitten hyvin pitkään on ollut tai erityisesti kiinnostunut sitten näistä koulun tukitoimista, koulun käyttäytymisen tukitoimista ja mä oon psykologitaustainen tai lasten neuropsykologi on niinku tausta ja tietysti tällä taustalla kun on niin lähtökohta on se, että tehdään aika paljon yksilöllistä työtä, mut sitten nyt oikeastaan viimeiset toistakymmentä vuotta, niin mä oon ollut aika vahvasti sitten siirtänyt painopistettä tänne niin kuin koko koulun tasolle, opetusryhmien tasolle, niin kuin käyttäytymisen tukemisen näkökulmaa. Ja oikeastaan mulla ihan siinä se selkeä syy, miksi itse olen niin kuin siihen lähtenyt, on se, että me tiedetään aika hyvin näistä käyttäytymisen tukitoimista koulussa, sekä yksilötason tukitoimista että niin kuin luokan työrauhan näkökulmasta, sen tukemisen näkökulmasta ja sitten myöskin niin kuin koko koulun toimintatapojen näkökulmasta. Et tutkimuskirjallisuutta siitä on paljon ja oikeastaan ne keskeiset periaatteet tiedetään. Mutta se, että mulla se keskeinen periaate on se, että toi käyttäytymisen ohjaaminen, niin se rakennetaan kyllä, se pohja rakennetaan siellä niin kuin ryhmätasolla. Eli miettimällä toimintatavat niin kuin koko koulussa ja sitten jos opetusryhmistä puhutaan, niin kaikkien oppilaiden tasolla, koska sillä rakennetaan se käyttäytymisen tukemisen pohja. Ja sitten vielä kun katsotaan niin kuin sitä, että mikä siellä on olennaista, kun siirrytään, jos tarvii siirtyä vahvempiin tai yksilöllisimpiin tukitoimiin, niin ne teoreettiset perustat ja ne toimintatapojen periaatteet, keskeiset periaatteet on ihan samat. Eli siinä ei tarvitse keksiä sitä pyörää uudestaan, joka tarkoittaa sitä, että koulun käyttäytymisen tuesta on ihan konkreettisestikin mahdollista ja rakentaa semmoinen niin kuin nätti jatkumo, jossa niin kuin tuki vahventuu suhteellisen joustavasti ja periaatteet pysyvät samana. Mutta nyt tässä fokuksena on kuitenkin tämä oppilaitos ja yhteinen asia. Ja Mia ja Suvi, kun minua pyysi tähän näin, niin kuin Mia sanoi, niin se, että tämä teema on ollut sellainen, joka on tullut teille nyt tässä tämän koulutuskokonaisuuden puitteissa niin esille. Ja oikeastaan se, mistä mä niin kuin itse lähden, se näkökulma, mistä mä niin kuin tulen tai lähden liikkeelle ja oikeastaan puhun koko ajan, tämä on lyhyt alustus, mä en tiedä, onko teille tuttu tämä pro-koulutoimintakulttuuri, jota me aika vahvasti tehdään, tai ollaan tehty nyt jo toistakymmentä vuotta jo. Ja siis se on semmoista systemaattista pitkäjännitteistä työtä, jossa pyritään rakentamaan toimintakulttuuri kouluun, jossa johdonmukaisesti ja systemaattisesti ja yhdenmukaisesti opetetaan käyttäytymistä, toivottua käyttäytymistä koulussa ja ohjataan siihen johdonmukaisesti ja systemaattisesti. Ja se on semmoinen pitkäkestoinen koulun kehittämistyö, johon lähdetään liikkeelle. Ja me ei kieltäydymme puhumasta, tässä jos pro-koulua lähdetään rakentamaan, niin kieltäydymme puhumasta projektista, vaan se on toimintakulttuurin kehittämistä. Mutta ihan, mä en mene siihen yksityiskohtaisesti, tässä näin puhun niitä yleisiä asioita siitä, mutta siis se, että se pro-koulun toimintakulttuuri, niin yksi lähtökohta on se, että siellä koulussa henkilökunta sitoutuu käyttäytymisen opettamiseen. Ja eli tuossa mulla on niin noin, miten mä käsitteellistän, että mitä se, niin se perussitoutuminen on se, että he kasvattaminen, eli sosiaalisten taitojen opettaminen, niin se on oikeasti koulun tehtävä. Ja näinhän sosiaalisten taitojen opettaminen, juu, näinhän se on. Sehän on siellä dokumenteissa kaikissa yhtenä keskeisenä koulun tehtävänä, mutta kun tämä ei ole yksiselitteinen asia, niin kuin koulussa. Siis tämä on asia, josta debatoidaan, että kuinka paljon meidän kuuluu kasvattaa tai kuinka paljon koulun kuuluu kasvattaa. Mutta se, että mä itse näen, että se on ilman muuta koulun tehtävä. Kyllä koulussa on tehtävänä, koulun tehtävänä on opettaa ne sosiaaliset käyttäytymiset, mitkä on koulussa tärkeitä ja arvostettavia. Totta kai yhdessä huoltajien tuella, mutta kyllä se iso vastuu siitä on myös koululla. Ja sitten se toinen asia on se, että joka tapauksessa koulu on kasvatusyhteisö, halutaan sitä tai ei, niin se, että tehdään me meidän koulustamme niin hyvä kasvatusyhteisö kuin osaamme. Ja pro-koulun viitekehyksessä tarkoittaa sitä, että otetaan käyttöön niin kuin vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvat toimintatavat ja tehdään sitä yhdessä. Ja se oikeastaan lyhkäisesti, että miten se pro-koulu toimintakulttuuri rakentuu. Jokainen koulu tekee siitä vähän oman näköisensä, mutta peruslähtökohta on se, että sovitaan yhdessä kasvatustavoitteet siellä koulussa. Tavallaan kasvatustavoitteet tai käyttäytymisodotukset lähenee semmoista niin kuin koulun arvotyötä. Ja tuo yhdessä tarkoittaa sitä, että siihen otetaan mukaan mahdollisimman hyvin koulun koko henkilökunta, myös muu kuin opetushenkilökunta. Otetaan mukaan oppilaat, otetaan mukaan huoltajat siihen. Ja mietitään se, että no, mietitään nämä meidän yhteiset käyttäytymisodotukset. Ja ne on tyypillisesti tämmöisiä käsitteitä kuin kunnioitus, vastuullisuus, turvallisuus. Tämä on se, mitä sieltä niin kuin syntyy. Ja niistä pyritään, että ne otetaan niin kuin muutamat kolme, kaksi tai kolme tärkeintä. Ja tätä arvotyötähän kouluissa ollaan tehty pitkään, siis tämän tyyppistä työtä. Mutta se, että olennaista on huomata se, että näähän ei vielä opeta yhtään mitään. Nämä on vain se pohja. Ja sitten niihin perustuen niin sovitaan yhdessä keskeiset konkreetit käyttäytymisodotukset tai toimintaohjeet koulun eri tilanteisiin. Jos meillä on se kunnioitus nyt koulussa, että se on tärkeä asia, katsotaan, että se on tärkeä asia, sitä halutaan opettaa, niin sitten mietitään, että mitä se kunnioitus konkreettisesti tarkoittaa koulun eri tilanteissa. Kunnioitus ruokalassa voi olla sitä, että puhut rauhallisella äänellä. Se on toisten kunnioittamista siinä tilanteessa. Toisten kunnioittamista oppitunneilla voi olla se, että olet ajoissa tunnilla. Tai pidä puheenvuoron pyytämällä. niin kuin näin. Tämä tavallaan mennään, niin kuin, siellä on koulustiimi, joka tätä vetää ja mennään nämä koulun tilanteet läpi, että mitä nämä niin kuin missäkin tilanteessa tarkoittaa. Okei, ja tämäkin on yksi perusta. Siis ne on yhdessä sovitut, ja nämä on asiat, joihin ihmiset sitoutuvat. Sitten mennään siihen konkretiaan vielä enemmän, eli opetetaan ne oppilaille. Siis pidetään huoli siitä, että käyttäytymistä opetetaan. Ja se semmoinen iso kuva, mikä siellä on meillä se, taikka mikä siellä yleensä tulee, on se, että ihmiset kun lähtee tekemään, niin se semmoinen toistuu vähän eri sanoilla, mutta semmoinen niin kuin slogan, että hei, opetetaan, ei oleteta. Eli varmistetaan, että oppilaat niin kuin tietää, mitä heiltä odotetaan. Että oppilaat osaa ne käyttäytymistä. Sitten otetaan tosissaan onnistumisesta annetun palautteen tehokkuus opettamisessa. Eli ohjataan ensisijaisesti positiivisella palautteella. Ja tämä on semmoinen, niin kuin me tiedetään kaikista observointitutkimuksista, kun on menty kouluun, tai katsottu kouluissa, myös päiväkodeissa, mutta siis tässä yhteydessä kouluissa, niin se, että aikuiset antaa enemmän korjaavaa palautetta lasten sosiaalisesta käyttäytymisestä kuin kehuvaa palautetta. Joka tarkoittaa sitä, että se mikä tähän toimintakulttuuriin, mihin pyritään, on se, että aikuiset rupeaa huomaamaan ne onnistumista. Ottaa tosissaan se, että kuinka tehokasta on opettaa positiivisella palautteella. Tehdään numerot onnistumisista, ei tehdä numeroita epäonnistumisista. Ja tämä on toinen semmoinen, että jos se toinen slogan, mikä sieltä tulee, on tämä opeta, älä oleta, niin toinen semmoinen ihmisten kommentit, mitä sieltä tulee, on se, että niin kuin tässä kohtaa on se, että heitä kaikista vaikeinta tässä on tämä oman pään kääntäminen, tai kaikista vaikeinta tässä on tämä älän kääntäminen. Ja se havainto, että aikuiset niin kuin huomaa lasten sosiaalista käyttäytymistä silloin, kun lapset mokaa, niin se on niin johdonmukainen, että mä itse niin kuin suhtaudun siihen silleen, että se on, niin kuin, se on aikuisten normatiivista käyttäytymistä. Niin kuin näin. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että sen muuttaminen on tosi vaikeaa. Se vaatii työtä. Ei se ole helppo homma. Vakiintuneita käyttäytymismalleja on vaikea muuttaa. Ja sitten sitten kun tuo tavallaan niin kuin yhteinen tavoitepohja, yhdessä sovitut toimintaohjeet, ja ne on opetettu ja ohjataan ensisijaisesti positiivisella palautteella, niin sitten lähdetään miettimään niitä yhteisiä tapoja puuttua ei-toivottuun käyttäytymiseen. Ja tämä tulee täällä niin kuin vasta lopussa, koska tuolla pääsee jo pitkälle. Ihan sillä, että käyttäytymisiä opetetaan, niitä opettaa johdonmukaisesti, kaikki aikuiset opettaa, ohjataan ensisijaisesti positiivisella palautteella. Sillä pääsee pitkälle, se vähentää niitä lapsia, jotka tarvitsee, niin kuin, se vähentää ei-toivottua käyttäytymistä ylipäätänsä, sitten se vähentää vielä lapsia, joilla on paljon ei-toivottua käyttäytymistä siellä koulussa. Mutta sitä ei-toivottua käyttäytymistä toki on edelleenkin, ei sitten koskaan pääse loppuun kokonaan eroon. Ja anteeksi, sovitaan yhdessä, että mihin käyttäytymisiin puututaan ja miten. Ja keskeisenä tässä kohtaa on se, niin kuin se kaikista yksinkertaisimman niin kuin puuttumisen lähtökohdan opettelu on se, että silloin kun lapsi mokaa käyttäytymisessään, niin anna toimintaohje. Ja jos lapsi muuttaa käyttäytymistään, niin kehu. Se on edelleenkin kehumisen arvoinen asia. Se on edelleenkin toivottavaa käyttäytymistä. Ei siinä ole mitään muusta kysymys muuta kuin se, että se lapsi unohti. Tämä siinä on niin kuin se peruspointti. Ja eli se, mitä ollaan tehty, niin yhdellä tapaa sanottuna, niin tavoitteena on koulu, jos oppilaat on helppo oppia käyttäytymistä, niin helppo onnistua sosiaalisessa käyttäytymisessä. Ja kyllä sen perustana on tämä yhteinen sopiminen. Niin kun se vaatii työtä, sinnikkyyttä, sitoutumista ja keskustelua. Ja se ei mene vielä kertalinttuulla tuohon, vaan siis se, että se vaatii niin kun jatkuvaa. Siis se, että otetaan yhteiseksi asiaksi, pidetään käyttäytymisen ohjaamista, käyttäytymisen tukemista esillä, henkilökunnan keskustelussa, yhteisissä tilaisuuksissa ja tällä tavalla. Ja se on, niin kuin, vaatii myös jatkuvaa ylläpitoa. Se tarkoittaa sitä, että käyttäytymisen opettaminen ja ohjaaminen otetaan tosissaan. Et se on niin kuin meidän homma. Tavallaan niin kuin, ei päivitellä, vaan ruvetaan tekemään ihan, niin kuin, ihan tosissaan. Ja sitten tuosta käyttäytymisten oppimisesta, niin taustallahan tässä niin kuin pro-koulussa on hyvin vahvasti käyttäytymispsykologia ja sosiaalisen oppimisen teoria. Ja sosiaalisen oppimisen teoriat. Mutta se peruspointti, mistä lähdetään liikkeelle, on se, että hei, sosiaalinen käyttäytyminen opitaan ihan niin kuin muunkin käyttäytyminen. Se on opittava käyttäytymistä. Kaikki sosiaalinen käyttäytyminen on opittua käyttäytymistä. Ja tarkoittaa sitä, että onnistuneet sosiaaliset käyttäytymiset ei ole itsestäänselvyyksiä. Siis se, että sieltä viidesluokkalaiset tulee kipi sisälle, kun välitunnilta, kun kello soi, niin ei se ole itsestäänselvyys, se on ihme. Siis sille se on opittu käyttäytyminen. Ei se ole itsestäänselvyys. Mä luulen, että tämä on tämän tyyppinen ajattelu, että kyllähän tämän ikäistä jo pitäisi, että no tämähän pitäisi olla itsestäänselvyys ja näin, niin tämä on ehkä yksi syy siinä takana, minkä tähän niitä onnistumisia ei huomata, mutta mokat huomataan. Mutta se, että jos me ajatellaan, että tämän pitäisi olla itsestäänselvyys, niin voi olla hirveän yksimielisiä ja helposti yksimielisiä siitä, että pitäisi olla. Että kyllä pitäisi olla, kyllä tämän ikäistä pitäisi jo tämä asia osata. Mutta jos ei osaa, niin sitten pitää opettaa. Tämä on niinku semmoinen yksi olennainen pointti mun mielestä. No, jos yliopistolla mä ajattelen, niin mun mielestä pitäisi olla itsestäänselvyys, että yliopistolla, jos me ollaan sovittu, että meidän kokous alkaa kello 14, niin ihmiset on paikalla kello 14. No ei ole itsestäänselvyys, evidence-based. Niin kuin näitä Nokia tekee, niin kuin kaikenikäiset ihmiset sosiaalisessa käyttäytymisessä. Ja sitten käyttäytymistä opitaan harjoittelemalla. Niinhän sitä harjoitellaan matikkaakin. Ja se, että et voi vaatia ennen kuin olet opettanut. Siis niin kuin, näin, tämä on tätä opeta, älä olet. Eli oikeasti ei voi vaatia ennen kuin opettaa. Eli otetaan se opettaminen tosissaan. Ja sitten tässä ehkä vielä silleen, että noiden käyttäytymisten opettamisessa, tai kun on käyttäytymisen ongelmia siellä, niin mä hirveän useasti kuulen aikuisilta sitä, että niin kuin tyyliin, että voi, ei, että ei, tämä ei vieläkään suju, vaikka tästä on kuinka puhuttu. Ja onhan tästä sanottu. Ja silloin mä tulkitsen sen silleen, että on luotettu, on opetettu kyllä tai pyritty opettamaan, mutta on luotettu kauhean vahvasti sanalliseen opettamiseen. Ja sanallinen opettaminen on älyttömän tehokas ja nopea tapa opettaa, saada aikaan muutos käyttäytymisessä silloin, kun se toimii. Mutta jos ei se toimi, niin sitten kannattaa mennä konkretiaan. Ja harjoitella, käyttää erilaisia niin kuin konkreettisempia tapoja opettaa ja harjoitella käyttäytymisiä. Ja käyttäytymistä vakiintuu siitä saatavalla palautteella. Ja se ensisijainen tapa on huomioida onnistumiset. Ja sitten se, että johdonmukaisella palautteella on helppo oppia. Jos palaute samanlaista käyttäytymisestä on johdonmukaisesti samanlaista, kehuvaa tai korjaavaa, niin se opettaa tehokkaasti. Ja taas epäjohdonmukainen palaute, niin eihän se opeta. Ei se voi opettaa. Eli tavallaan ollaan siellä aika niin kuin perusasioissa tässä näin. Ja tästä päästään sitten tähän käyttäytymisten opettaminen yhteinen asia. Eli tähän, että ristiriitainen palaute ei opeta. Koulutasolla, jos sitä katsotaan oppilaitostasolla, niin kyllä se aikuisten yhdenmukaisuus on tärkeää siinä. Siis se lasten näkökulmastahan se palaute pitää katsoa, että onko se johdonmukaista vai onko se ristiriitaista se palaute, mikä tulee tietyistä käyttäytymisistä. Yhdellä tapaa mä mielen kyllä sen, että tämä on myös ammatillisuutta siellä oppilaitoksessa. Siis se, että siellä oppilaitoksen tai koulun aikuiset niin sitoutuu niihin yhdessä sovittuihin niin kuin koulun kasvatustavoitteisiin, niihin käyttäytymisiin, mitä siellä opetetaan. Mutta sitten tässä on tietysti vielä se, tämä ristiriitainen palaute eri aikuisilta, niin se aiheuttaa helposti myös ärtymyksen tunteita. Se on täysin ymmärrettävä. Että jos aikuiselta tulee samasta, ja koulussa tulee aikuiselta tulee samasta käyttäytymistä toiselta aikuiselta toisenlaista palautetta, kehuvaa palautetta tai hyväksyvää palautetta, toiselta korjaavaa palautetta, niin se on täysin loogista kysyä, että miten niin, tai miksi nyt ei saa, kun äskenkin sai. Ei se ole oppositionaalisuutta, ei se ole vastahakoisuutta, ei se ole, niin kuin, se on täysin loogista. Niinhän me tehdään. Niin minä teen, jos minulla on kaksi pomoa ja ne antaa ristiriitaisia ohjeita. Taikka varsinkin, jos toinen koittaa estää tekemästä jotain tai kieltää jotain, jota toinen sallii. Niin kyllä minua ärsyttää. Ja todennäköisesti kysyn tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja sitten vielä se, että Tämä synnyttää totta kai usein epämiellyttäviä vuorovaikutustilanteita oppilaiden ja opettajien välillä. Ei nämä ole kivoja nämä tilanteet, että niin kuin kyseenalaistetaan ja näin. Tässä yksi semmoinen, niin kuin mitä itse miettinyt noissa yhteistyössä koulujen kanssa, on se, että hyvänä esimerkkinä on tämä niin kuin hattu päässä sisällä -keskustelu, joka mun kokemuksen mukaan niin on hyvin tavallinen kouluissa. Mun käsityksen mukaan se on vielä sillä tavalla, että niin kuin, se on joko sanottu tai ei sanottu, mutta siis se, että niin sitä ei tehty selväksi, että mikä se on. Useasti ehkä vielä sillä tavalla, että on tehty niin kuin jotenkin sanottu, että heitä niin kuin päähin, että ei saa pitää sisällä. Siis tämä on niin kuin näin. Mutta sitten jos ei se pädekään, niin kuin osa ihmisistä luistaa siitä, taikka siis sillä tavalla osa ihmisistä ei välitä, ei pidä kiinni siitä, ei ohjaa siihen käyttäytymiseen, vaan hyväksyy sen käyttäytymisen, niin kyllä sitten on täysin loogista se, että tässä hattu, niin kuin, että jos mä oon ollut Mian tunnilla ja Mia ei ole välittänyt mitään, että mulla on pipo päässä ja mä menen Suvin tunnille, niin totta kai on todennäköistä, että mä niin kuin Suvilta rupean kyselemään, että miksei, miten niin, kun Miakin antaa ja niin kuin, näin. Mutta tässä ehkä semmoinen, mitä mä niinku vahvasti suosittelen niinku miettimään koululla, että sit jos näitä niinku sääntöjä tehdään tai sanotaan oppilaille, niin ei välttämättä kannata sanoa semmoisia, tai ei kannata sanoa semmoisia sääntöjä, jotka ei oikeasti päde. Ja tässä tota niin, nyt tästä pipokeskustelusta, niin se oli viime vuoden syksyllä, niin se oli tuttu yläkoulun rehtori, joka sanoi, ovat rakentaneet pro-koulua ja tälleen. Ja sitten se sanoi, tai kertoi, että he pääsivät siinä pipojutussa niin kuin tosi pitkälle sillä, että he kävi syksyn alussa taas sen henkilökunnan keskeisen keskustelun tai pipokeskustelun, ja he eivät päässeet yksimielisyyteen siitä. Ja että he päättivät, että he kertovat tämän oppilaille. Niin kuin sillä tavalla, että saako olla hattu päässä vai sisällä, siinä ei ole koulun tason tämmöistä niin kuin ohjeistusta, vaan se, että tämä on niin kuin kunkin opettajan päätettävä asia. Ja sanoin, että niin kuin oli aivan ällistyttävää, kuinka paljon väheni ne urputukset ja ne epämiellyttävät vuorovaikutustilanteet sen jälkeen. Eli siis se, että jos kerran se sääntö ei ole oikeasti sääntö, että hattu pois päästä sisältä, niin ei sitä kannata semmoisena esittääkään. Ja se on mun mielestä myös niin kuin oppilaiden kunnioittamista. Että niin kuin sanotaan, niin kuin asiat on. Okei. Miten päästä yhteisiin tavoitteisiin? Jos se olisi helppoa, niin se olisi tehty jo moneen kertaan. Ei tämä asia olisi noussut teidän keskusteluissa esille siellä. Eikä se ole helppoa. Se vaatii oikeasti työtä. Se vaatii keskustelua. Siis se vaatii, tämä on toistuvasti semmoinen asia, kun pro-koulua rakennetaan, niin tänä aamuna taas, no niin se oli varhaiskasvatuksen johtajien kanssa, pidettiin palaveria aamulla. Ja siellä siis tämä tuli taas esille, että kuinka paljon tähän keskusteluun pitää varata aikaa. Ja siihen, että kuullaan niitä eriäviä mielipiteitä, siedetään eriäviä mielipiteitä. Mä luulen, että Suvi menee tähän teemaan tuossa dialogisuudesta puhuessaan kohta sitten. Sitten se vaatii. Sitten yksi, mitä se vaatii, ennen kuin päästään niihin niin kuin yksimielisiin tai yhtenäisiin käytänteisiin, se vaatii kompromissien tekemistä. Ja Suomessa oppilaitoksissa niin perinteisesti on ollut hyvin vahva tämä ammatillinen itsenäisyys. Ja kyllähän se, että tehdään kompromisseja, sitoudutaan yhteisiin toimintatapoihin, yhteisiin periaatteisiin, niin kyllä mun mielestä on ihan rehellistä sanoa se, että hei, että tämmöisen rakentaminen, niin tämä on yksi, mitä se vaatii. Ja tämähän ei ole koskaan niin kuin helppo asia luopua. Tämähän on tavallaan niin kuin saavutetuista eduista luopumista, ja se ei ole koskaan helppoa. Kyllä se niin kuin mun mielestä tavallaan sitähän tässä pyydetään. Ja tavallaan niin kuin enemmän toimimista yhteisön ja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Sitten se vaatii keskeisten yhteisten tavoitteiden asettamista. Ei liikaa, niiden pitäisi olla eläviä arjessa. Ja sitten toi oikeastaan palaus siihen, mitä mä äsken sanoin, vaan semmoisia tavoitteita, jotka todella pätee siellä arjessa. miettiä, että mitkä ne meidän tavoitteet on. Jos jostain ei pääse yksimielisyyteen, niin sitten okei, tästä ei pääse yksimielisyyteen. Jos tämä on todella tärkeä asia, joidenkin mielestä keskustellaan lisää. Jos tästä aiheutuu todella haittaa, keskustellaan lisää. Mutta se, että et, tota, niin kuin näin. Eli pyritään, niin kuin, ei niitä niin kuin liikaakaan voi olla. Nehän on lapsia kuitenkin, mitä siellä kouluissa on. No, sitten toisen asteen oppilaitoksessa vähän vanhempia, mutta joka tapauksessa ihmisiä me ollaan. Ei meidän, ei se nyt hirveästi pysy päässä. Ja sitten tavoitteesta kiinni pitämistä. Ja se meidän kokemus on se, ja mitä tiedetään maailmalta näistä pro-koulu tai sitten mikä se muilla kielillä onkaan, niin kyllä se koulun johdon rooli on tosi olennainen näissä aina. Eli se, että rehtori pitää asioita esillä, rehtori järkkää mahdollisuuksia siihen keskusteluun, varaa siihen aikaa ja näin. Ja sitten tietysti henkilökunnan keskinäinen tuki ja kannustus. Se on tärkeää. Ja sitten rehellisyyden nimissä sanoo, että kyllähän se käyttäytymisen ohjaaminen sinnikkyyttä vaatii, siis se on ihan jatkuvaa työtä. Ei se niin kuin, ei se, siis käyttäytymisen ohjaaminen istuu hirveän huonosti mihinkään teemaviikkoajatteluun. Että se, kyllä se siinä arjessa täytyy olla niin kuin läsnä. Että teemaviikolla johonkin asiaan huomion kiinnittämisellä, vaikka ruokailutilanteeseen huomion kiinnittämisellä, niin tyypillisesti saadaan hyvin nopeasti muutos aikaiseksi, käyttäytyminen rauhoittuu ruokalassa, mutta sitten kun teemaviikko loppuu, jos se, niin kuin aikuisten tekeminen loppuu siihen, niin ei se kestä kuin viikon, niin se on ihan samalla tasolla kuin aikaisemmin. Tämä on nähty monta kertaa. Siis, niin kuin, näin. Se on sinnikästä työtä. Lopuksi, itse asiahan on hyvin yksinkertainen. Siis se, että on yhdessä sovitut koulun käyttäytymisodotukset, opettajan käyttäytymiset, ohjataan ensisijaisesti onnistumista huomioivalla palautteella, on sovittu yhteistyötä puuttua ei-toivottuun käyttäytymiseen. Siis ei tämä ole rakettitiedettä, tämä juttu sinällä. Mutta sen toteuttaminen, niin se on kyllä, ei se mene heittämällä. Se vaatii sitä, se, että tämä käyttäytymisen ohjaaminen oikeasti otetaan koulun yhdeksi prioriteetiksi. Se vaatii keskustelua, se vaatii sopimista, se vaatii sinnikkyyttä, se vaatii jatkuvuutta. Ja oikeastaan tämä on se, mihinkä mä lopetan. Menin aika tarkkaan siihen puoleen. Ja nyt mä pistän tuosta jaon pois.
Suuri kiitos, Vesa. Nyt jos haluatte esittää Vesalle kysymyksiä, kun hän tässä on nyt paikalla, niin voi chattiin laittaa tai sitten avata myös tuon mikin, niin mä sitten leikkaan myöhemmin palat pois tarvittaessa, niin nyt olisi mahdollisuus Vesalta vielä kysellä ja pohtia ehkä näitä asioita. Mä sillä aikaa sanoin, että heti teki mieli, kun mä oon taas siinä Kiva-koulussa ollut mukana niin kuin tavallaan semmoisen niin kuin ohjelmakokonaisuuden tuomisessa kouluun. Sitten me Vesan kanssa ollaan pohdittukin, että miten nämä menee yhteen. Ja vähän samat periaatteet on, että jos mikä tahansa asia tuodaan kouluun, niin jotenkin tuntuu, että samat elementit siellä on, että siinä tarvitaan sitä niin kuin yhteistä päätöstä, sinnikkyyttä ja näitä, just näitä elementtejä, että se koulun toiminta ei muutu, jos niihin ei lähdetä panostaa ja sitoutumaan. Ja just se, että niitä ei saa olla liian monta. Että tällä hetkellä ehkä koulussa on se ongelma, että on monta hanketta ja liian paljon sitä sälää. Että sitten pitäisi niinku yhdessä sopia se, että tähän me nyt keskitytään.
Joo, no ihan nämä normaalit tietysti, siis se nämä koulun tavallaan lainsäädännön määräämät kurinpitokeinot, ne on toki käytössä. Ja ehkä se semmoinen keskeinen asia tuossa kohtaa sitten, kun koulut lähtevät miettimään, niin lähtee jotenkin periaatteesta siitä, että siis nyt ei, jos ei nyt tämmöisiä määräaikaisia erottamisia eikä tämmöisiä näin niin kuin mennä, nehän on totta kai siellä niin kuin viime linjaisena, mutta tämmöiset niin kuin koulun sisällä sanktiot, niin kuin jälkiistunnot, missä niitä on käytössä vielä ja muuta tämmöisiä näin, niin lähdetään siinä miettimään, että hei, että oikeasti, että onko nämä sanktiot tehokkaita, mitä me ajatellaan, että on sanktioita. Eli niin kuin, ja useasti havaitaan, että esimerkiksi jälkiistunto on semmoinen, että siellä on niin kuin samoista käyttäytymistä samat oppilaat istuu toistuvasti jälkiistunnossa. Ja silloinhan se mulle tarkoittaa sitä, että hei, nyt käytetään jotain semmoista toimintatapaa, joka on aika epämiellyttävä, aika työläs kaikille ja joka on tehoton. Ja sitten lähdetään miettimään uudestaan sitä, että hei, että halutaanko me käyttää sanktioita, onko ne välttämättömiä. Ja sitten se, että minkälaiset olisi semmoiset sanktiot, jotka niin kuin toimisi tehokkaammin. Ja sitten yleensä se ollaan sitten tämmöisessä niin kuin ihan puhtaassa ihan puhtaasti lähdetään liikkeelle tehokkaan palautteen piirteistä, joista tota niin, yksi keskeisimpi on se, että se on riittävän välitön se palaute. Ja tota niin, sitten tietysti se, että ne sanktiothan on silleen vaikeitakin, taikka siis se, että sitten sanktiothan kaikki, sitten jos niitä lähdetään ottaa, niin se perusperiaate on aina se, että puskista ei voi oppilaille tulla yhtään mitään. Että ne on kaikki ennalta tiedossa, että mistä käyttäytymisestä seuraa ja mitä seuraa. Ja sitten niissä se iso vaikeus on se, että kun ne on epämieluisia vuorovaikutustilanteita, se, että mennä sanomaan oppilaalle, että hei, nyt tässä tuli se sanktio, mikä ollaan sovittu, niin se on aina epämieluisa vuorovaikutustilanne. Ja se on täysin ymmärrettävää, että aikuinen pyrkii välttämään, pyritään välttämään epämieluisia tilanteita. Ja tota niin, se, että aikuinenhan välttää sillä sen epämieluisan tilanteen, kun hän kääntää katseensa pois. Ja se, että näiden sanktioiden, jos niitä on, niin niiden toteuttaminen, niin ne vaatii kyllä niin kuin useasti ihan selkeästi sitä niin kuin yhteistä tukea ja sitä ja yhteislinjaa, että niistä lipeäminen, niin, se vaatii sitä yhteislinjaa aika paljon. Et ne on vaikea toteuttaa koulutasolla johdonmukaisesti. Ne niin kuin semmoiset hyvät, välittömät, suhteellisen pienet sanktiot, mitä on. Jotka on siis paljon pienempi sanktio, kun se toteuttaa välittömästi, niin se on tyypillisesti paljon tehokkaampi kuin viivästetysti tuleva suurempikin sanktio. Vastasinko mä yhtään sun kysymykseen, Mauri?
Vastasit joo, ja no mä itsekin se ajattelen aika lailla. Joo.
Joo.
Mä voisin sen verran kysyä, että minkälaisia onnistuneita niin kuin tämmöisiä polkuja, kun sä oot paljon koulujen kanssa nyt tehnyt töitä, että onko sulla semmoista jotain hyvää esimerkkiä, että miten, että ne on aina hyödyllisiä jotenkin ja nähdä ja kuulla. Et se pipokeskustelu tietenkin oli yksi, että sitten oli vaan sovittu, että kukin opettaja päättää itse ja sitten se oli oppilaille tiedossa tämä asia. Ja he ilmeisesti sopeutuivat tähän sitten päätökseen. Mutta onko jotain muuta, missä sä oot pystynyt nähdä sen myönteisen muutoksen?
Niin siis, no tietysti tutkimusnäyttö niin kuin tämän Schoolwide Positive Behavior Supportin niin vaikuttavuudesta siihen käyttäytymisongelmien vähenemiseen, siis sama mikä on niin kuin pro-koulu, sen vaikuttavuudesta käyttäytymisen ongelmien vähenemiseen, niin se on kyllä ihan vakuuttava. Niin kuin sille, että jos niin toimitaan ja saadaan pelittää, niin se on vakuuttava. Eikä kai ole mitään, ja sitten se on vielä niin maalaisjärjellä ymmärrettävä. Siis se, että jos siellä on yhteiset käyttäytymisodotukset, aikuista ohjaa yhdenmukaisesti, käyttäytymistä harjoitellaan, vaikea kuvitella, että näin ei olisi, että jos se niin kuin, että sitten kun se pelittää. Mutta siis sillä tavalla, että kyllä mä niin kuin ihan omasta kokemuksesta niin tietysti käyn paljon kouluilla ja tietysti niitä yhteisiä polkuja, mitä on, tai hyvin onnistuneet polkuja, mitä on, niin kyllä niille yhteistä on se, niin kuin semmoisia yhteisiä asioita on se, että siihen on käytetty riittävästi aikaa. Ja oikeastaan sen edellytyksenä on se, että siinä on rehtori vahvasti tukena. Siis se rehtorin tuki, rehtori on, kun hän allokoi työaikaa, hän määrittää niin kuin opettajien kokousten asialistat, jossa ihan siinä niin konkreettisena on se, että, niin kuin, että se asia pidetään esillä, on se, että käyttäytymisen ohjaamisen tematiikka on siellä niin ykkösenä tai kakkosena asialistalla, että se käsitellään varmasti, ei niiden asioiden joukossa, jotka käsitellään, jos sinne saakka ennätetään. Ja sitten tietysti omalla esimerkillä ohjaaminen ja palautteen antaminen henkilökunnalle onnistumisista ja tota niin näin. Et se on semmoinen yksi. Ja sitten toinen on se, että siihen oikeasti käyttää riittävästi aikaa. Että siellä kuullaan erilaisia mielipiteitä, siellä niin kuin käytetään siihen keskusteluun aikaa, siellä siirretään, niin kuin, siirretään niitä erilaisia mielipiteitä ja tota niin, näin. Ja sitten se, tämä on niin kuin se semmoinen ehkä niin kuin, vähän menee korkealla käsitteellisellä tasolla tämä niin kuin kuvaaminen, mutta sitä se niin kuin on. Sitten toinen näkökulma on se, että kun mä käyn kouluilla paljon, niin kyllä nämä niin kuin pro-koulut, jos se homma on rakennettu kuntoon, niin ne on todella miellyttäviä sosiaalisia ympäristöjä. Siis se ihmiset käyttäytyy sivistyneesti ja vieras ihminen kun menee, niin häntä tervehditään ja jos näyttää olevan urpona, niin oppilaat tulee kysymään, että voinko auttaa, että mihin olet menossa. Ja siis ne on tota niin, ne on todella miellyttäviä ympäristöjä. Kouluruokalat tyypillisesti on semmoisia, että aina kun mä käyn koululla, niin mä pyrin, jos mahdollista, niin mä pyrin pääsemään syömään sinne ruokalaan, koska se on ihan hyvä paikka niin kuin nähdä. Siis, kyllä näiden pro-koulujen ruokailutilanteet tai ruokalat, niin on se, että vähintään yhtä sivistynyttä käyttäytymistä kuin yliopiston ruokalassa. Niin kuin näin. Mutta siis se, että niin kuin heittämällähän toi ei rakennu. Et esimerkiksi silleen, että kun me niin kuin pro-koulua tehdään, niin kyllä niin kuin ihan selkeä suositus on aina itselle niin kuin se, että kun koulu miettii lähtemistä, niin yksi olennainen kysymys on se, että hei, onko teillä jotain niin kuin isoja mullistuksia koulussa tulossa? Onko teillä jotain isoja muita kehittämisprojekteja menossa nyt samaan aikaan, tai niin kuin nyt menossa? Onko teille tulossa jotain koulujen yhdistymisiä tai jotain tämmöisiä näin, jotka vie paljon aikaa ja energiaa? Ja jos on, niin sitten kyllä melkein aika helposti mä suosittelen, että kannattaakohan nyt lähteä tätä rakentamaan. Tämä
Joo.
vaatii kuitenkin niin paljon aikaa.
Kyllä, toi on
Ja
tärkeä näkökulma ottaa sille se
niin.
hetki, mikä on oikein.
Joo, ja sitten vielä tuohon mä lisään siis se, että mehän ei, Nilomäki instituutin kauttahan me tätä tehdään nytten, niin tota, me ei tota, niin yksittäisten koulujen kanssa oikeastaan ollenkaan lähetä niin kuin tekemään, vaan me tehdään sopimukset aina niin kuin koulutoimen kanssa tai kuntatasolla, niin koulutuksen järjestäjän tasolla. Ja siinä on ihan selkeä semmoinen, se on myös tätä niin kuin sitoutumista, sen tavallaan niin kuin koulutuksen järjestäjän sitoutumista, koska se, että jos syntyy tilanne, että rehtori joutuu omille esimiehilleen selittämään, miksi hän priorisoi tällä tavalla näin, niin silloin hommasta ei tule yhtään mitään.
Joo, toi on tärkeä näkökulma. Joo, mutta pitäisikö meidän päästä Suvi? Tämä oli mahtavaa, Vesa, että saatiin sulta nyt tämä ensikäden tieto näistä tärkeistä teemoista.
Kiitos, Vesa.
Jep, moi moi.
Moi moi.
Moikka.
Mutta sitten tämä dialogisuus oikeastaan linkittyy aika hyvinkin siihen, mitä Vesa äsken puhui, koska minusta oli ihana, kun hän sanoi, niin, että eihän tämä mitään rakettitiedettä ole, ja tämähän on aika simppeliä, mitä me ollaan tekemässä. Mutta sitten se, minkä hän sanoi, mutta että jostain olisi helppoa, tai olisi tehty jo. Ja se, mikä siinä on vaikeaa, on se, että yhdessä tekeminen niin tärkeää ja antoisaa kuin se on, mutta se on myös vaikeaa. Että jos me ajatellaan, että tuossa nyt vaikka olisi tämä elefantti, mitä me tässä tutkitaan, olisi tämä käyttäytymisen ohjaaminen, tämä huono käytös meidän oppilaitoksissa, mihin me halutaan puuttua ja sitä ohjata, niin kyllä se vaatii meitä kaikkia sitä miettiä. Ja sen asian äärellähän me tässä ollaan. Ja mä ajattelin, että silloin me puhutaan dialogisuudesta, me puhutaan siitä, että miten me yhdessä tullaan kuulluksi, miten me erityisesti miten me kuunnellaan. Ja dialogin ydin on se, että me pyritään ymmärtää toisiamme ja ymmärtämään myös sitä ilmiötä. Mutta se lähtee myös siitä, että me ymmärretään toisiamme siinä elefantin ympärillä. Et jos ajatellaan, että me lähdetään ratkaisemaan jotain ilmiöä oppilaitoksessa tämmöisellä niin kuin debatilla, missä me yritetään katsoa, kenen näkökulma on arvokkain tai kenen näkökulma on tärkein. tai osoittamaan sitä, että muut on väärässä, niin voi olla, että se ei ole ihmekään, että asiat ei etene. Mutta että jos me haluttaisiin ymmärtää ja kuunnella kaikki toisiamme, rakentaa luottamusta, että me uskalletaan kertoa niistä ne omista näkemyksistä. Ja sen sijaan, että pelättäisiin sitä, että me ollaan eri mieltä, niin pidettäisiin sitä itsestään selvänä. Että totta kai me ollaan eri mieltä ja meillä kaikilla on oma näkemys. Niin voi olla, että me päästäisiin vähän pidemmälle. Tämmöinen herra kuin William Isaacs on kirjoittanut sellaisen kirjan, joka oli mulle aika pysäyttävä teos, kuin Dialogi, yhdessä ajattelemisen taito. Ja hän kuvasi organisaatioissa ja tiimeissä sitä dialogia neljällä eri vaiheella. Itse asiassa, kun mä tätä rakensin tätä, että mitä mä teille kerron, niin tästä teille tehdystä kyselystä löytyi kyllä siis tavallaan perusteita, että miksi meidän kannattaa puhua tässäkin siitä dialogisuudesta. Koska teillä oli toiveita, että olisi aikaa kuunnella, kohdata työkavereita ja esihenkilöllä olisi aito halu kuunnella ja osallistua. Sitten tämmöisiä ihan perusasioita. Toivoisin, että kaikki tervehtisi toisiaan ja olisi yhteiset toimintamallit ja lapset kokisivat, että aikuiset välittää ja haluaa tukea heitä. Mun lempi avoin vastaus on, että samat asiat kuin oppilaillakin, joka mun mielestä on aika semmoinen pysäyttävä siinä, että toisten kohtaaminen ja vuorovaikutus ja dialogi, niin ne niin kuin lainalaisuudet pätee joka kohdassa. Että tavallaan on hyvä muistaa, että ne kaikki kohtaamiset, jos halutaan olla dialogisia, niin niissä on aika paljon samaa ja yhteistä. Ja sitten siellä on tämä toivetta yhteisöllisyydestä ja sen kehittämisestä ja kunnioittavasta käytöksestä. Ja tämän perusteella päädyin William Isaacsiin, siis, joka jakoi sitä dialogisuutta organisaatiossa tälleen neljään osaan. Mä rakastan tämmöistä laatikkomallia. Hän oli sitä mieltä, että kun ruvetaan tekemään yhdessä hommia, niin meidän pitää pystyä kuuntelemaan ja lähteä siitä. Sitten meidän pitää pystyä kunnioittamaan. Ja sitten meidän pitää pystyä odottamaan. Ja sitten meidän pitää pystyä puhumaan suomea. Ja se kuuntelu kaiken lähtökohtana tässä erityisesti, niin on tärkeää sen takia, että kun me kuunnellaan joskus toisiamme, niin me keskitytään siihen jotenkin, että miten tämä liittyy siihen, mitä minä mietin. Voit niin laittaa vielä sen vielä niin. Miten kuunnellaan sitä, että miten tämä liittyy siihen, mitä mä oon miettinyt, miten tämä liittyy mun ongelmiin. Mutta että jos haluaa aidosti kuunnella, niin voisi yrittää myös keskittyä siihen, että mistä tämä puhuja tänään haluaa kertoa. Miksi hän haluaa tänään puhua siitä? Keskittyä tavallaan sillä tavalla siihen kuuntelijaan. Ja sitten on aika tärkeätäkin tässä dialogisuudessa myös kuunnella niitä sanoja, mitä käytetään, ja keskittyä siihen, että millä tavalla tämä kuuntelija, että puhuja kuvaa sitä tilannetta, mistä hän puhuu. Ja tämä on oikeastaan niin kuin organisaatiossa kaiken dialogisuuden lähtökohta, että me kuunneltaisiin toisiamme ja sitä, mitä kukakin haluaa sitä asiasta kertoa. Sitten tämä seuraava osuus on kunnioittaminen. Tämmöinen perheterapeutti Harlan Anderson puhuu kunnioittamisesta, että se on vähän kuin teksasilaisen leidin käytöstapa. Että kunnioituksessa on aivan älyttömästi semmoisia aika arkipäiväisiä asioita, mitä tekin olette kuvannut, tai mitä Vesa kuvasi äsken tässä. Kun me kunnioitetaan toisiamme, me tervehditään, katsotaan silmiin, otetaan ihmiset lämpimästi vastaan. Ja sitten mä ajattelen, että kun me puhutaan organisaatiokulttuurista ja siitä, että miten me täällä keskustellaan, niin tämä puoli on aika tärkeä jotenkin muistaa, että sen lisäksi, että kuunnellaan toisiamme, niin meidän pitää kunnioittaa toisiamme. Ja se on myös usein aika näkyvää toimintaa. Sitten minulle henkilökohtaisesti vaikein osuus on odottaminen. Et kun me ollaan ratkaisemassa vaikeita asioita tai vaikeiden ilmiöiden ympärillä, niin kuin vaikka käyttäytymisen ohjaamiseen, niin meidän olisi tärkeää William Isaacsin mukaan malttaa myös odottaa. Et kun me lähdetään yhdessä miettimään, että hei, meillä on tällainen ilmiö, tämmöinen ongelma, mitäs me tästä ajatellaan, mitä meidän pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi olla aika silloin jotenkin hereillä sen kanssa, että me ei nopeasti muodosteta mitään mielipidettä, vaan me maltetaan kuunnella ne eriävät näkemykset. Ja muistaa, että myös se välttämättä me ei tarvitse löytää yhteistä näkökulmaa, vaan me voidaan vaan todeta, että nämä kaikki näkökulmat ovat oikein. Ja sitten kun me ollaan kuunneltu kunnioittavasti ja maltettu odottaa riittävän pitkään, niin sitten tulee aina myös se vaihe, että on tärkeää puhua suoraan. Ja mun mielestä ihanin asia dialogisuudessa on, että organisaatiossakin niin kannustetaan puhumaan omasta puolesta ja minä muodossa. Puhutaan siitä, että mitä mä ajattelen. Musta tuntuu tältä, tämä näyttää minun mielestä tältä, mulle herää tällaisia ajatuksia. On iso ero, että todetaanko, että musta asia näyttää tältä, vai se, että me todetaan, että asia on näin. Ja vaikka me jotenkin tykättäisiin joskus puhua etenkin yleisellä tasolla ja vähän kiemuraisesti, mutta jos me halutaan säilyttää dialogisuus tässäkin vaiheessa, niin se, että me pitäydytään siinä omakohtaisessa puheessa, niin mahdollistaa sen, että kaikki äänet saa olla silti edelleen vielä esillä. Ja tällä tavalla Isaacs opettaa dialogisuudesta. Niin tekisi mieli sanoa, että niin kuin Vesakin, että ei tämä mitään rakettitiedettä ole, mutta jotenkin kumminkin nämä neljä kohtaa on aika tärkeitä muistaa ja itsekin niitä muistuttelen itselleni joka päivä. Mutta sitten, mä en tiedä onko Seikkula teille tuttu, mutta hän on kirjoittanut yhteistyöstä, ammattilaisten välisestä yhteistyöstä myös aika hyvin dialogisuudessa. Ja jotenkin puhuttelevaa on se, että aina kun me kohdataan, niin sillä määritellään keskinäisiä suhteita. Ja sen takia onkin tärkeää, että me muistetaan se, että se kunnioittava käytös madaltaa niitä valtasuhteita. On hirveän tärkeää muistaa myös, että ongelmia yhtä monta kuin toimijoita, vaikka käyttäytymisen ohjaamisen asiaa ruvetaan jalkauttamaan oppilaitoksessa, niin se aiheuttaa erilaisia ongelmia rehtorille, erilaisia opettajia, erilaisia ongelmia luokanopettajalle ja aineopettajalle ja psykologille ja kuraattorille. Se on kaikille se ongelma on siinä niin kuin erilainen. Kaikki katsoo sitä omasta näkövinkkelistä. On hyvä muistaa, että ikävät vuorovaikutustavat saattaa toistua. Sitten ehkä dialogisuuden myös ydintä on se, että kun me puhutaan näistä ongelmista ja pyritään ratkoa niitä, niin kuormitusta säädellään. Kun meillä on kaikki näkökulmat tiedossa ja me tiedetään, mikä tällä hetkellä on mahdollista ja mikä ei, niin meidän ei kannata tehdä suunnitelmia, mitkä on mahdollisia. Ehkä vähän kuvaa sitä, miten Vesa sanoi, että milloin kannattaa pro-kouluhankkeeseen lähteä. Ne ei välttämättä silloin, kun on paljon kaikkea muuta. Vaan kuormitusta säädellään sillä tavalla, että me otetaan ilmiöitä kehittämisen alle silloin, kun se on mahdollista. Kaikki ei kumminkaan saa yhtä aikaa tehdä. Ja ihan tämmöisestä palaverikäytännöstä Seikkula on kuvannut ihanasti, että jos me kaikki asiantuntijat kootaan puhumaan yhdessä samaan huoneeseen, niin tällä perinteisellä tavalla me ajatellaan, että meillä on tämmöinen muutospaine ja me toivotaan, että kaikki muut muuttuisi. Me halutaan olla oikeassa ja voi olla, että meillä on jo toiveena joku semmoinen auringonlaskukuva, mihin me toivottaisiin, että tämän palaverin jälkeen päädyttäisiin. Ja haluttaisiin, että meillä olisi joku yksi ongelma ja yhteinen määrittely sille, mistä oltaisiin kaikki samaa mieltä. Mutta dialogisuudessa se ei oikein ole mahdollista. Jos me halutaan lähteä dialogisesti ratkaisemaan asioita, niin meidän pitää saada ne kaikki eri näkökulmat. Meidän pitää ymmärtää muiden toimintaa ja kuunnella, että miksi he tänään tekevät niin kuin he tekevät. Muutospaineen pitäisi kohdistua omaan toimintaan, eikä muiden. Tämä on myös muiden ihmisten kunnioittamista. Ja mullakin tavalla meidän pitäisi toimia kunnioittavasti. Ja vaikka ongelma ei välttämättä ole määritelty yhdessä, mutta vastuu voisi olla yhteinen. Ja se voi tuoda myös sen voiman siihen, että miten saadaan asioita tapahtumaan. No aivan todella tärkeää, niin kuin miten Vesakin kuvasi tätä pro-kouluhankkeen simppeliä, mutta vaikeita asiaa, miten me saadaan kaikki kantamaan se vastuu siitä tai jotenkin nähdään se niin kuin me yhteisenä asiana, että ollaan täällä tekemässä jotakin käyttäytymisen ohjaamiseen liittyvää. Mutta tällaisia ajatuksia ehkä dialogisuudesta tänään tässä hetkessä.